Hjertelig velkommen til en ny episode av Fædrelandsvennens podcast Udius og Blågis. Og Blågis, det er kulturredaktør Karin Kristine Blågestad. Velkommen.
Tusen takk.
Udius, det er meg da, Vidar Udius, ja, politisk redaktør i Fædrelandsvenn. Det kunne du sagt.
Men velkommen til deg også.
Ja, tusen takk for det. Og i dag har vi i takt med tidens store tema, Stian Storbukås, som gjest, gruppeleder FRP Kristiansand. Hjertelig velkommen.
Takk skal du ha.
Det er litt av noen tider.
Det er litt av noen tider. Veldig spennende.
Veldig. Dette spilles altså inn fredag ettermiddag, midt i dramaet omkring regjeringens skjebne. FRP har trua med å gå ut. Og du, Stian Storbukås, du var veldig høy og mørk i et intervju i FVN her for halvandet døgn siden, og du sa at du mente FRP burde gå ut av regjeringen med høye kneløft.
Ja,
det er jo tøft.
Ja, det er jo billedlig. Tøft uttrykk. Ja. Det er billedlig, men med denne IS-saken så mener jeg å stå fullt ut for det sitatet der. Det er helt klart. Jeg synes det er merkelig, rett og slett. Jeg synes dette er en form for humanisme i en litt sånn pervertert form, sånn som jeg ser det. Fordi at skal man liksom nå legge til rette for å liksom bare ta imot IS-medlemmer. Jeg synes det er ganske dramatisk. Jeg klarer faktisk ikke å forstå hvorfor KrF og Venstre, og for så vidt også Høyre, velger den saken for å bære humanismens flagg.
Men så sier de at en ting er homora, men det vippende punktet har vel da vært disse barna, og særlig den ene som skal være alvorlig syk. Hva
jo,
tenker du om det?
Ja, men altså, der har jo FRP vært veldig klare på at når det gjelder barnet, så er vi jo på den linjen at det kan vi jo... Det ansvaret kan vi ta, men mora, det er jo et helt annet kapittel.
Og når mora ikke vil slippe fra seg barnet?
Ja, det synes jeg. Jeg synes faktisk det virker veldig som at mora bruker barnet som et skjold for sitt eget godt befinnende. Sånn ser det ut for meg i alle fall.
Karen Blågestad, jeg vet, for du er i gang med en kommentar, så jeg vet at det ser ikke sånn ut for deg.
Nei, jeg synes jo dette er en enkel sak. Jeg synes det er så enkelt som at norske myndigheter skal ivareta norske barn. Og som Erna Solberg sa også, de kunne jo ikke tillate at et norsk barn døde på deres vakt. Og barnas liv og helse er et helt overordnet poeng. At den moren bruker barnet sitt som en brekkstang, hvis hun gjør det, for å komme tilbake til Norge, synes jeg er helt irrelevant. Og nesten bra, fordi at jeg synes alle IS-krigere bør egentlig hjem til sine hjemland, og det er av to, altså det, og det først og fremst for at ikke de skal få slippe unna, som det nesten kan se ut som de kan være ferdig med å gjøre nå, og for at vi skal få straffeforfulgt dem og tatt et oppgjør med dem. Og også fordi at det på lang sikt er mye, mye, mye sikrere for verdensfred og antiterrorarbeid.
Ja, mener du det altså?
Ja, mener jeg.
Sikrere å få de hjem?
Noen har jo ønsket å bare vegre seg for å ta ansvaret for alle disse fremmede krigene som er i Syria og Irak til dels. Og så har man som et alternativ at det skal opprettes en internasjonal domstol i regionen der, i Syria eller i Irak.
Jeg tror ikke det er bra.
Jo, men det går jo så utrolig lang tid, og det ser jo ikke ut som det er realiserbart i nær fremtid. Og for å hindre at det oppgjøret skal vannes ut, at det ansvaret skal pulveriseres fra verdenssamfunnet, så må, synes jeg, vestlige land ta fremmedkrigerne hjem, IS-kvinnene hjem, barna hjem, for å sikre at vi tar et oppgjør med dette forferdelige terrorregimet som de prøvde å etablere i Midtøsten.
Stian, frykter du at dette er på en måte første skritt, det som nå har skjedd, mot at det skjer det som Blågis her nå tar til ordet for, at alle mødrene i tillegg til alle barna hentes hjem?
Ja, altså vi så jo allerede for to dager siden at Abid Raja var jo ute og sa, du sa høy og mørk om meg, så kan jeg jo kvittere og si at det var han også. Han sa jo nå at det er skapt presedens for dette. Ergo, vi må ta imot alle IS-kvinner som måtte ønske å komme til Norge, og jeg mener det er altså fundamentalt feil. Dette er jo ikke, de står jo for noen verdier, de er jo ikke påtvunget IS, denne damen er ikke påtvunget IS, hun har oppsøkt IS. Det er ganske dramatisk. Det er altså noen verdier som er altså så forkastelige at Det tråkker på alt som Norge står for. Altså, demokrati, her har de jo drevet folkemord og tortur, og jeg synes man skal ikke sende ut signalet til verden at det er bare å komme til Norge og så
hun er jo ikke dømt for noe, hun mora her, det er snakk om. Så,
nei, men hun har jo vært veldig klar i intervjuene på sine såkalte verdier.
Men jeg synes jo det er en veldig underlig diskusjon, for at jeg synes ikke det er diskusjon, for du slår inn dører som er vidåpne, for det er jo ingen som ber den norske folk om å ha sympati med IS eller IS-kvinnene. Det er ikke det det handler om. Det handler om å ta vare på de barna, så handler det om å skape mest mulig sikkerhet i hele verden på lang sikt, og så handler det om at vi må sikre at disse blir straffeforfulgt. For det er jo veldig farlig, Stian Storbukås, at det vannes ut dette her, at disse menneskene som er ganske mange tusen, at ansvaret for dem vannes ut, at det er jo lokalt drevet mye i disse flyktningleirene og sånn, at det ikke er sikkert nok, at disse menneskene som fortsatt er tilsluttet IS og den troen og den ekstremismen der, begynner å ta seg rundt i verden på egen hånd. Det er kjempefarlig.
Hva tenker du om det, Stian? Hva er på en måte alternativet til å hente de hjem? Det er bare å la de bli?
Ja, altså det er jo ikke et menneske på jord som har et fasitsvar på hvordan man skal løse dette her. Alle anerkjenner jo at dette er en problemstilling. Men en ting jeg er i hvert fall helt sikker på, fundamentalt feil signal å sende ut, det er at vi skal tilrettelegge for at reise hjem, sier de, om disse IS-folkene, men de har også oppsøkt denne drømmestaten sin helt frivillig, og da skal det sannelig ikke være lett å komme tilbake til Kongeriket Norge, tenker jeg.
Men hvem har ansvaret for disse da, mener du, Stian?
Ja, det er jo det som er det gode spørsmålet, og hvordan en skal håndtere det. Nå har vi jo flyktningleirer der nede, og det må jo bidra til at vi fortsatt har. Og som sagt, det har ikke noe quick fix, og det er ingen som har det på hvordan en skal løse dette. Selvfølgelig er det veldig sørgelig når barn blir den skadelidende parten i dette. Det er jo det som er dypt ulykkelig med situasjonen. Men der har jo også vi da, som jeg sa innledningsvis, også sagt at det ansvar kan vi ta. Men det skal ikke være lett for mødre eller fedre som i en fanatisk ideologi har bidratt direkte eller indirekte til å drepe mennesker, som har i stort monn gjort.
Men når du sier at det ansvaret skal vi ta i forbindelse med disse barna, hvis om at da, Stian, ikke denne syke gutten, eller antatt syke gutten, hadde blitt hentet hjem til Norge nå, hvis han hadde omkommet av sykdom, hva hadde din refleksjon vært da?
Jeg vet, inderlig. Jeg synes alle barn og for så vidt alle mennesker som dør av sykdom er en ulykke. Men du må ha en viss realistisk tilnærming til verdens situasjon. Altså vi nærmer oss vel 7 milliarder mennesker på denne planeten, og det vil dessverre alltid være mange som lider både av sykdom og krig og ulykke. Vi må være bevisst på hva vi kan gjøre med tanke på å hjelpe folk, og jeg har alltid ment det at det beste bidraget når det gjelder IS, Midtøsten, krig og ulykke rundt i verden, det er jo å hjelpe der de bor, først og fremst. Det er jo, du kan ikke benekte at du får hjulpet flere per krone i nærområder enn nødvendigvis å ta det inn til Norge.
Og Karen, det er vel også et poeng, er det ikke det, at det finnes ganske mange kvinner som har reist fra Norge med sine barn og reist til langt fattigere land, langt mer utsatte land, og hvor en ikke vet hvordan det går da med barna. Norge har jo ikke tatt noe ansvar for de.
Nei, men jeg synes dette her er en situasjon som er mulig å løse, og vi oppfordres til å løse den. FN og UNICEF oppfordrer oss å løse den, og en som du av og til er enig med, Stian Storbukås, er jo Trump. President Donald Trump mener jo...
President,
sa jeg det?
Ja, du sa ikke det.
Ja. Men han er jo president.
Ja, det er sant. Ja.
Han vil jo at vestlige land skal hente hjem disse IS-menneskene og de som har støttet de organisasjonene for å sikre at det blir tatt et oppgjør med dem. For å være med og bidra til å eliminere noe videre virksomhet fra IS.
Ja, men dette er jo for meg, dette med IS, først og fremst et verdispørsmål, for det at verden bekjemper nazismen på 40-tallet, og denne ideologien her er minst like ille og like forkastelig. i sitt menneskesyn. Det har vi jo sett de mest groteske eksempler på.
Men det tenker jeg, Stian, det behøver du ikke si, for det ingen som diskuterer det med deg. Det ikke diskusjonen. Alle vet at det en ille, ille, ille organisasjon.
Ja, men det handler da altså om hvilke signaler Norge sender ut til verden, og hvilke signaler vi sender ut til de som praktiserer denne forkastelige ideologien til verden. At det skal være så lett når de ikke fikk det som de ville, og de tapte krigen. Skal det være så lett å bare komme tilbake til det samfunnet du forakter over alt på denne jord? Det er jo det det handler om. Det er et verdispørsmål for meg.
Men de kommer jo hjem til en av de strengeste terrorlovgivningene i Europa. Den damen som blir fraktet hjem as we speak, hun risikerer 6 års fengsel. Hvis de kan dokumentere at hun har vært med på voldelige aksjoner, risikerer hun enda mer fengsel. Det er jo ikke lett, det er jo det motsatte lett. Det er jo for å sikre at de blir straffet.
Ja, og det å havne i norsk fengsel er vel kanskje ikke det verste et menneske kan oppleve. Der har man altså ganske greit, i motsetning til de som ble offre for IS. Igjen, det handler om signalene man sender ut. Jeg vil gjerne at Norge skal fremstå som et land som er helt klart og tydelig i sitt syn på at IS er forkastelig, og at det skal få de sterkeste konsekvenser å ha vært knyttet til det regimet.
Det er stram regi over denne podcasten, som meg som leder, han sier, og kikker på Karen Blågestad. Men for det var egentlig del 1, nemlig problematikken som sådan, hjemhentingen av denne kvinnen og de to barna. Og så andre del av podcasten, Stian, den politiske prosessen, det politiske kjekleriet rundt hva som nå bør skje videre. Hva er ditt inntrykk når du snakker med partikolleger rundt forbi i Kristiansand og eventuelt rundt om i landsdelen? Hva mener de? Er stort sett folk enige med det? Eller er det også en del som sier at vi svelger denne kamelen og så får vi mye igjen på andre områder hvis vi sitter i regjering?
Hvis du tenker på denne saken, så tror jeg nok FRP er ganske unisont veldig irritert over situasjonen.
Men så irritert at de vil gå ut, de du snakker med?
Ja, det store flertallet de jeg snakker med er jo helt klar på at denne saken kan vi rett og slett ikke svelle. Det er for drøyt.
Er det denne saken spesielt, eller er det summen av andre kompromisser?
Det er summen av mange ting. Og vi hadde jo denne bompengesagen i valgkampen, hvor man landet et kompromiss som for så vidt ga FRP noen innrømmelser, men det har jo ikke løst problemet, ikke sant? Jeg har brukt ganske mye tid på å reflektere rundt dette her med regjeringsdeltagelse, og når jeg snakker med mine partikolleger, så bruker jeg eksempelet Gerhardsen. Han vant jo valg etter valg etter valg. Og hvorfor vant Einar Gerhardsen valg? Jo, fordi at han lanserte en ny reform hver gang. Han ville et eller annet med kongeriket Norge, så fikk han med velgerne til å bli med på dette, ikke sant? Så vant han valg. Når FRP gikk inn i regjering, så hadde vi jo noen prosjekter som vi faktisk har gjennomført. Vi fjerner arveavgiften, det har betydd mye for mange, men ikke minst kanskje Nye Veier er jo et godt eksempel på en reform som har vært veldig bra, og som har endret Norge og gitt veldig gode resultater. Men når vi nå gikk til valg forrige gang, så mangler vi de store tingene.
Det har spilt ut deres historiske rolle, kanskje?
Nei, det har vi ikke.
Det var litt kjapp konklusjon.
Nei, det var veldig kjapp konklusjon, men jeg kan trekke paralleller til det lokale også. Vi har jo våre fanesaker, også lokalt, for eksempel eiendomsskatt, flyktingmottak, den type ting da, som vi, når vi går inn i samarbeid både lokalt og nasjonalt, må vi innse at vi ikke nødvendigvis får flertall for det. Og da er jo spørsmålet, hva annet du får flertall for? Og jeg mener jo det at FRP, det er jo bare å spørre folk. Du ser jo gallupene, det er jo veldig klart og tydelig at vi er nok i ferd med å bli et lokalt, ble vi det, og vi er nok i ferd med å bli det nasjonalt, et sånn administrasjonsparti.
Men hvis gallupen hadde vært bedre, Stian, hvis dere hadde vært mer entusiasme for FRP på meningsmålingene, hadde dere hatt den samme regjeringen?
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Panikken da?
Jeg vil ikke si det noe, for mitt vedkommende det ikke noen form for panikk. Det jo mer en analyse av situasjonen over lang tid.
Men ut av regjeringen med høye kneløft, ja, det jo, ja. Du vil jo styrte ut.
Ja, så på den saken her så synes jeg det var helt nødvendig å si, og det, som sagt, det står 100% for. For det er igjen et verdispørsmål for mitt vedkommende.
Så samme hvilke krav som Siv Jensen får gjennomslag for nå i forhandlingene med de andre tre partilederne, samme hva som skjer der, så tenker du altså, men dette var for drøyt, vi må ut.
Ja, og det tror jeg det veldig mange som gjør. På den enkeltsaken der, det ble en sånn prikk over i'en på en måte som var veldig klar og tydelig.
Hva skal til for at du skal synes det er komfortabelt å fortsette regjeringen til ukene?
Først må de jo bare droppe den ideen om å ta imot den IS-kvinnen. Vi kan begynne der.
Så er det jo veldig sene slag nå, kanskje.
Ja, vi har jo en karnevalerklæring som ligger til grunn, og der er det jo i praksis mulig å føre veldig mye FAP-politikk. Men det er jo klart at når en over år ser at en ikke får fundamentale gjennomslag på det som er vår kjernesak, og så dere kaller det regjeringsslitasje, jeg kaller det personlig den fullstendige utålmodighet, for vi vil jo gjøre noe. Og så er det jo ikke flertall for å gjøre det, og det, er jo en, det skaper en frustrasjon om du vil eller ei.
Men skjønner du at folk i de andre borgerlige partiene lurer på hva FRP egentlig mener, for da Granavolden ble framforhandlet for ganske nøyaktig et år siden, så sto Siv Jensen der og framstod som den store, klare vinner, og ble for så vidt kåret til det også av flere kommentatorer. Og så går det et halvt år, og så holder det på å gå helt peiseveien på grunn av manglende gjennomslag på bompenger, som FRP var fornøyd med gjennomslag på i Granavolden-erklæringen. Så legges det fram statsbudsjett i høst av Siv Jensen, og hun er igjen strålende fornøyd med FRP-politikk og FRP-gjennomslag, og så går det noen få uker, og så er det denne saken som fører til at nei, nå har vi fått alt for dårlig gjennomslag på mange områder over lang tid. Er det liksom FRP's måte å drive politikk på det, å krisemaksimere og sånn, eller?
Nei, men jeg tenker det, altså, du har en Granavolden-erklæring, og det blir jo nesten som en god matoppskrift da, på en måte, ikke sant? Det er til syvende og sist kokken og gjennomføring av oppskriften som blir det avgjørende her.
Men synes du da at kokken har vært dårlig? Synes du at Siv Jensen har vært en dårlig partileder for FRP i regjering?
Neida, på ingen måte. Siv gjør en kjempejobb, og hun kjemper for FRP's politikk, men til syvende og sist er det jo det gjennomslagen får som må avgjøre, skal vi si, karakteren en gir på det.
Hvilken karakter gir du på det?
Altså, jeg registrerer
at dere er jo veldig få karakterer i skolen.
Ja.
Kom igjen nå, kjør på.
Ja. Nei, jeg må nok gi en toår der, altså. Men det er jo ikke, skal vi si, vår vilje det står på. Vi har tre andre partier å forholde oss til.
Men betyr det du sier, Stian, bare for å forfølge det litt, betyr det at hvis FRP nå går ut av regjering, så er dette et problem for Siv Jensen som partileder? Er hun i spill som partileder da, tenker du, Eli?
Det har ikke så mye mening om.
Men du gir henne terningkast 2, det er ikke allverdens.
Jeg ga ikke hun terningkast 2, jeg ga gjennomslaget vi har fått i regjering, okay. Terningkast 2. Siv gjør en kjempejobb, og ministeren vår gjør en kjempejobb, og det tror jeg folk i andre partier også vil kanskje motvillig innrømme, men så det er ikke der det står, men det er det totale politiske gjennomslaget, og ikke minst dette her da, som jeg sier, kjernesakene våre, altså våre velgere er opptatt av våre kjernesaker og frustrasjonen.
Si tre kjernesaker som dere bare skulle hatt og dere må få gjennomslag for.
Ja, altså, jeg kunne nevnt mange, men jeg synes jo bompenger er blitt symbolet på en sak som veldig mange er opptatt av.
Og at de må bare vekk, da.
Og, ja, de må vekk, og vår utålmodighet er jo nesten komplett på den saken her. Og det er velgerne også. Så det er...
Men det er ting som det er, altså bompenger, du har tidligere nevnt, eiendomsskatt for eksempel.
Ja. Og innvandringspolitikken, og der har vi jo faktisk tross alt fått en del gjennomslag. Og det er jo den mest positive tingen av vår regjeringsdeltagelse, vil jeg påstå.
Og da synes kanskje enkelte velgere det er vanskelig å forstå, fordi at dere er fornøyde med gjennomslag i innvandringspolitikken, og så kommer dette som på en måte kan tolkes opp mot, i hvert fall symbolsk, innvandringspolitikken, og så blir det helt galt alligevel.
Ja, altså du kan jo... Du
altså ett menneske da, for å si det sånn, ett menneske opp imot det årlige mottaget av flyktninger på noen hundre, noen tusen.
Ja, men det da jeg sier til deg igjen, det at jeg tror for mange, for de aller fleste FAP-ere, så dette er sånn vaskeekte verdispørsmål. Gjennomfør det jeg sa i stad, hvilke signaler den sender ut til verden. Det går rett inn i ryggmagen på FAP-erne denne saken her, og det ser du jo klart og tydelig i mediebildet akkurat nå.
Men er det ikke også viktig for dere i FAP å vise at dere faktisk kan styre i regjering, også gjennom veldig vanskelige perioder som dette her, og at dere kan være regjeringsdyktige egentlig fra ett valg til neste valg? Og nå har dere sittet i regjering i 6-7 år. Er det ikke viktig for FAP å vise at dere kan sitte i to sammenhengende perioder og styre?
Jo, selvfølgelig er det viktig, men jeg mener jo, er det en myte som virkelig er gjort til skamme i norsk politikk i nyere tid, så er det jo den myten om at FAP ikke kan styre enten det lokalt eller nasjonalt. Den er begravet, den kan aldri hentes frem igjen fordi at vi har gode resultater å vise til. Men der, det er et område dere journalister, jeg tror ikke det er klart å ta inn over dere dette her, at for en FAP-er så er det ikke et poeng i seg selv å sitte i posisjon. Det er altså hva vi får gjennomslag som er viktig, og for min egen del også er jeg nå i opposisjon i Kristiansand bystyre. Jeg opplever ikke den tilværelsen som verdiløs, for jeg opplever av og til at journalister og en del andre partier måler suksessen sin.
Journalister og en del andre partier.
Ja.
Det var veldig gøy.
De måler liksom suksessen sin utifra om de sitter rundt bordet og spiser kirsebær med maktflertallet, men det er ikke sånn det fungerer hos oss. Altså for å si det veldig konkret da, opposisjonsrollen er ikke meningsløs. Altså, hvis jeg skal dra det der resonemanget om at det å sitte i posisjon er det eneste saliggjørende, så må du jo da egentlig påstå at FAP på 80-tallet, 90-tallet som opposisjonsparti ikke hadde innflytelse i norsk politikk, det skjønner jo alle feil. FAP på 80-tallet var jo en premissleverandør på politisk tankegang, enten det gjaldt stykkprisfinansiering av helsevesenet, NRK-monopolet, innvandringspolitikken, ikke sant? Like fullt har vi endret norsk politikk ved å være i opposisjon.
Så med de erfaringene fra den tida og fra de siste årene i regjering, så tenker du at årene fremover bør FRP tilbringe i opposisjon og derigjennom legge premisser for politikken som føres av andre partier i regjering?
Jeg sier ikke at det nødvendigvis er den rette løsningen, men jeg sier det er absolutt en mulighet. Absolutt en mulighet.
Hva, hvis jeg bare kan få ta over litt grann som programleder, bare med et spørsmål for eksempel, for da har jeg veldig lyst til å høre din analyse, politisk redaktør. Hva tenker du, hvordan vil et FRP i opposisjon til regjeringen bli, eller hva vil de vinne på det? Eller kan det være noe i...
Jeg tror kanskje at FRP kan være det eneste partiet som har noe å vinne på å gå ut av regjering, og da snakker jeg politisk på den måten, altså oppslutningsmessig fram mot neste valg. FRP vil da kunne opptre i fri dressur i Stortinget, stå på sine primærstandpunkter. Så er det jo flere som har sagt at det vil være gull for Venstre og KrF særlig å bli kvitt FRP i regjering. Det tror jeg ikke, og sånn tror jeg heller ikke de tenker internt i KrF og Venstre, for det vil bli en veldig vanskelig situasjon hvis de fortsetter i en trepartiregjering, Høyre, KrF, Venstre. Så er de da i mindretall i Stortinget. Hvem skal de få flertall sammen med?
Men det er jo mange velgere som synes det har vært vanskelig at KrF og Venstre også samarbeider med FAP.
Det er det, men nå har de tatt det strategiske valget, og det er på en måte den linja de har gjennomført og kjempet for forståelse for. Og i en sånn trepartiregjering som skal forhandle sammen med et selvsikkert og offensivt FRP i Stortinget som virkelig skal vise hva de egentlig mener, den regjeringen ville få det tøft, så kan de si, ja, men da kan regjeringen snu seg til Venstre og samarbeide med Arbeiderpartiet. Ellers takk vil nok Arbeiderpartiet si. De har samarbeidet mer enn nok med denne regjeringen, vil mange i Arbeiderpartiet mene. Det er derfor internt i Arbeiderpartiet så mener en del at det er en del av grunnen til at Arbeiderpartiet sliter såpass tungt som de gjør, fordi at de har vært med på store kompromisser, de har vært med på store forlig, og vi skal ut Arbeiderpartiet-profilen. Og særlig er det viktig for Arbeiderpartiet å ikke miste enda flere velgere til Senterpartiet rundt forbi på bygdene. Og så tror jeg den aller største taberen alliavel på at FRP eventuelt går ut, det tror jeg vil bli Senterpartiet, som har stjålet mange FRP-velgere, har stjålet mange FRP-saker når FRP har vært i posisjon. Bomavgifter, pendlerfradrag, dyre ferjebilletter nå i distrikts-Norge og sånne ting. Kjempefrustrerende for mange i FRP at det er Senterpartiet som har liksom overtatt den der anti-avgiftsrollen. Hvis FRP igjen blir fristilt, mye vanskeligere for Senterpartiet. Så jeg tror på en måte det mange som har en del å tabe på at FRP eventuelt går ut.
Hva tenker du om det, Sian, det Vidar sier nå? Du enig, vil Senterpartiet være et hovedmål for FRP fristilt fra regjeringen?
Jeg tror ikke den jevne FRP å gå rundt og liksom se på Senterpartiet som noe sånn prime target, om man skal bruke det uttrykket, men det er klart at jeg er endeløst fascinert over Trygve Slagsvold Vedum og måten han har klart å skape det jeg mener en illusjon. Som frir til velgerne, og det skal han jo ha all honnør for. Han har jo en historie fra regjering selv, og det viser seg jo det at veldig mye av det han forfekter nå, er jo ting han har stemt imot og gjort annerledes når han selv satt med makt, så han om det liksom.
Og Senterpartiet er jo det fremste bevis på hvor fort det kan snu i norsk politikk. Det er jo ikke mange årene vi skal skru klokka tilbake før Senterpartiet var i dyp indre strid og kjempet for å se femtallet på meningsmålinger. Nå er de på en måte kongen på høyden med mellom 15% og 20%. Så det er store velgermasser i bevegelse, og allerede fram mot neste valg, vanskelig å si hvordan det ser ut, og ekstra vanskelig å si hvis FRP nå faktisk går ut. Kan jeg stille dere to et avslutningsspørsmål? En ting er hva dere selv mener, eller hva du selv mener, Stian, men ja eller nei, kommer FRP faktisk til å gå ut av regjering på denne saken, Karen Blågestad?
Ja, det tror jeg. Jeg gjetter det.
Stian Storbukås, gruppeleder i Kristiansand FRP.
Ja, hvis den saken ikke endres vesentlig karakter, så tror jeg helt klart det. Helt klart.
Hva tror du, Vidar?
Åh, det er så kjedelig å tippe 50-50. Jeg er rett og slett så i tvil. Jeg tror mitt inntrykk var at i begynnelsen undervurderte Siv Jensen det raseriet som steg frem fra FRP-er, og også FRP-er som tradisjonelt har vært lojal mot regjeringsprosjektet, så ville hun overta ledelsen ved selv og være tøff i uttalesene. Men da er samtidig lista lagt så høyt at det er vanskelig å komme ned igjen, tenker jeg. Så, skal vi se, ok, siden dere to har tippet regjeringskrise, så tipper jeg da ikke regjeringskrise, så blir det 2-1. Ja.
Ja.
Vi må ha det litt sånn.
Vi kan ha det litt sånn.
Spenningen dirrer inn i helgen også på Udius og Blågis.
Nå tror vi vet svaret, nå får vi fasit.
Nei, mandag skal de da møtes for å diskutere, så er det vel litt sånn wishy-washy med den der tidslinja fremover. Det så vi også i bompengestriden. Ja. Da var det på en måte ulike datoer som ble lansert, men det viste seg å være så vanskelig at de varte og rakk gjennom sommeren og inn i valgkampen. Det var jo i seg selv en krisesituasjon. Og hvis dette er enda vanskeligere, så
Det konkrete her er jo det at FRP har jo berammet en strategikonferanse, og den er jo på en måte satt litt i stein da.
Og den er når, husker du det?
Ja, det er vel knappe 2 uker, hvis ikke tar helt feil, jeg har ikke datoen sånn helt i hodet, men jeg vil jo bli veldig overrasket om det går spesielt mye lenger enn det før dette blir avklart.
Og omtrent samtidig med FRP's strategikonferanse så har KrF samlet men 300 KrF'er fra hele landet møtes da til en landskonferanse.
Det er vel fort alle det KrF nå om dagen, ikke det?
Ikke sant? Nei, og det hver partisamling sånn vil jo kunne vanskeliggjøre kompromisser hvor en skal gi noe for å kunne fortsette. Og så tikker klokka i Venstre, det er ikke så lenge til Venstre skal landsmøte. Trine Skei Grande kjemper for sitt gjenvalg som partileder, har antagelig ikke så veldig mye å gi.
Eller sitt ettermæle, ikke sant?
Mm. Ja, ikke sant? Så dette blir bare spennende.
Veldig.
Stian Storbukås, hjertelig takk for at du kom til oss, og vi skal sannelig følge med ditt kjære parti fremover.
Takk for at jeg fikk komme.
Karen Blågestad, tusen takk for det du hadde å bidra med, og det var ikke lite.
Det var ikke lite, og det var sagt med til dels høy temperatur også, så i dag føler jeg var med å løfte
det
stemningen i podcasten.
Det skal du ha. Og tusen takk til alle dere som hørte på. Vi høres neste gang.